Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Dengang jeg var dreng i 60'erne, så kan jeg huske, hvordan jeg standsede op, når jeg så en person inde i byen, der ikke lignede alle vi andre bleghvide danskere, der ellers fyldte gaderne. Første gang jeg så et menneske med en anden farve, det var dengang, der stadig kørte sporvogne i Aarhus, og jeg kan huske overraskelsen inde i den lille dreng over, at sådan kunne man altså også se ud. Bybilledet har på sådan cirka 60 år forandret sig ganske meget. Danskerne er i dag at finde i mange forskellige nuancer, og den nye sammensætning af befolkningen præger der også både debat og politik her i landet. Ind i det billede sker der lige nu noget interessant i Folkekirken, for i december 2024, der bad kirkeminister Morten Dahlin biskopperne om at undersøge, om det var muligt for nye danskere at blive medlem af Folkekirken, uden at de skulle forlade deres gamle kirkesamfund. Og i juni 2025, så anbefalede 9 ud af 10 biskopper, at det skulle være muligt med dobbelt medlemskab i Folkekirken, og lige nu der er den politiske proces så i gang for at se, om det så også kan rulle sig ud i en lovgivning. Dobbelt medlemskab er, hvad det i dag handler om. Jeg har talt med Københavns biskop Peter Skov Jacobsen og med formanden for Landsforeningen af Menighedsrådet Anton Pihl. De to ser ikke ens på den sag. Problemstillingen omkring, hvad det vil sige at være folkekirke, den er ikke ny. Grundtvig havde for eksempel en anden vision for folkekirken, end den, der blev virkelig med grundloven. Og det taler jeg med lektor Anders Holm om. Og i sidste programmet, så skal vi så besøge en af de nye migrantmenigheder. Men først altså til Københavns Bispegård, hvor jeg mødte Peter Skov Jacobsen. Peter Skov Jacobsen, hvad er baggrunden for, at man lige for øjeblikket arbejder med tanken om dobbelt medlemskab af folkekirken?
Den er meget enkel. Vores land er under forandring. En by som København, der er vi 25%, der ikke er født i Danmark. De fleste af dem, der udgør de 25%, de kommer nok fra vestlige traditioner, og mange af dem fra andre europæiske traditioner. Og den store baggrund er jo så også, at for mange af os, der er folkekirken jo en af institutionerne i det her samfund, men også en institution, som bør spejle det danske samfund. Og det vil sige, at det er meget eksklusivt af folkekirken at have en regel, der siger, at hvis du er medlem af et andet kirkesamfund, så kan du ikke være med her hos os. Det synes vi ikke, at det er der mange af os, der ikke synes, at det kan vi faktisk ikke byde dem, der kommer til, fordi man kan meget vel have en veneration over for sit oprindelige kirkesamfund, der hvor man kommer fra. Jeg har jo selv i mange år været sømandspræst, og derfor også været i den situation, at ja, vi var evangelisk-luthersk dansk sømandskirke, for mit vedkommende i Hull i England. Men mange af vores folk i kirken, mange i vores menighed, de gik også glad og gerne til gudstjeneste i den anglikanske kirke, eller i metodistkirken, eller i United Reformed Church, som presbyterianerne hedder i Storbritannien nu.
Så det er udtryk for, at det danske folk er under forandring?
Ja, det danske folk er under forandring. Vores befolkning ser jo helt anderledes ud, som jeg sagde. Demografisk, altså 25%, vi skøjter sådan lidt rundt med tallene. De kan være svære at håndtere, men for Københavns vedkommende er det altså så mange. Men jeg er helt sikker på, at mine kollegaer i Aarhus og Aalborg og Odense vil kunne se det samme. Og så er der jo det helt særlige også, at mine vestjyske kolleger, både i Ribe og i Viborg, jo altså har fået mange ukrainske borgere. Også før krigen var der ukrainske borgere. Men vi begyndte nu at tale om det her for over 10 år siden i det mellemkirkelige råd, og en af dem, der var i forrest i rækken der, når vi skulle tale om det dobbelte medlemskab, det var faktisk Theodor Jørgensen, som jo var i besiddelse af en uoverstigelig evangelisk-luthersk tradition, men forenede den med en utrolig åbenhed ud imod andre kirkesamfund. Og han satte sig faktisk for bordenden i et arbejde, som jeg tror, vi allerede begyndte for 15 år siden om det her.
Der er også nogen, der siger, at det sådan har at gøre med medlemsprocenten. Hvad siger du til det? fremskrivningerne af folkekirken, hvis ikke vi får nogle flere med, så er den ikke så god.
Jamen, jeg må nu sige, at for mit eget vedkommende vil jeg bare sige, at for mig er det vigtigt, at folkekirken på alle måder er med til at reflektere det danske folk, som jeg sagde lige før. Og det er væsentligt for mig. Der er ikke bare, der er ikke bare penge i det her, men det er også noget med at være åben over for hvordan vi er som folk. Fordi mange af de mennesker, der kommer til os nu, er ganske vist opvokset i andre lande, født i andre lande, opvokset i andre lande. Men jeg er sikker på, at de vil blive her, og de vil være gode danske borgere fremover. Og jeg er sikker på, at vi kan blive beriget af det. Jeg er også sikker på, at de kan blive beriget af vores evangelisk-lutherske tradition.
Nu er alle biskopperne undtagen en for, at det her det er en proces, som kommer til at foregå. Men vi løber jo ind i, at der også er en politisk del af det her.
Ja.
Og det har vi jo tidligere set, altså, at der har været en spænding mellem det politiske og det kirkelige.
Ja.
Hvad tror du kommer til at ske i forhold til det? Er det sådan enkelt at få det politiske niveau med på den her tanke?
Jeg ved det ikke. Det må vi jo det må vise sig at se. Forløbig må jeg bare sige, at jeg er glad for, at ni biskopper i hvert fald er kommet frem til det, og respekterer naturligvis også, at der er en biskop, der er kommet et andet sted hen. Vi beriger hinanden med forskellige standpunkter. Det er kreativt ikke at være fuldstændig enige alle sammen, så det gør ikke så meget. Men lad os nu se, hvor det her det fører hen. Jeg håber jo, at når ni biskopper siger, at de synes, at det er et trin, der er værd at gøre, at man så også vil lytte til det.
I noget af det materiale, der ligesom danner baggrunden for diskussionen omkring det her, der er der et notat, som er skrevet af Beat Weigand Berg og ja. Christian Noval,
ja.
Som siger, at cirka halvdelen af medlemmerne er åbne og søgende, og kun 6% erklærer sig meget enige i, at folkekirken er et relevant sted for deres tro og spiritualitet. Og sådan som man kan se ud af deres skriv, så er den problematik for dem at se også relevant, når man taler om altså det dobbelte medlemskab. Altså det er ligesom måske at løsne lidt i forhold til, hvad det vil sige at være medlem af den danske folkekirke. Hvad tænker du om det?
Altså, jeg vil jo synes, at det er en del af det evangelisk-lutherske karakteristikum, at være enige om, at den del af vores evangelisk-lutherske bekendelse, som er den augsburgske bekendelse, at det vi først og fremmest skal være enige om, ja, det er, at det er evangelisk forkyndelse og forvaltningen af sakramenterne. Mm. Og så må jeg sige, at i det forrige arbejde, vi havde jo en stor, vi fik jo nedsat en kommission, der vedrørte det her. Det var Mette Bock, der gjorde det. Og desværre gik regeringen jo af, inden vi var færdige. Vi stod og var næsten færdige med det, der skulle til at skrives, da vi var færdige. Der udfærdigede Peter Lodberg og Kirsten Busch Nielsen, begge to professorer og doktorer, et fremragende notat om, hvad Confessio Augustana, altså den augsburgske bekendelse, hvad den var. Og der gik det i hvert fald op for mig i fuld flor, hvor økumenisk det bekendelsesgrundlag faktisk er, som vi står på. Og at det jo ikke er en bekendelse, der først og fremmest vil adskille sig fra andre kirkesamfund, men en bekendelse, der vil fremhæve det, der er vores, det vi er fælles om, og på den måde egentlig fremme kirkens også organisatoriske enhed på det tidspunkt, for der var ikke nogen, der drømte om, at på det tidspunkt, at der skulle være noget, der hed en evangelisk-luthersk kirke i fremtiden. Det var alt sammen i sin borden. Og det notat havde simpelthen for mig en, en meget væsentlig betydning, og en meget åbnende betydning. Jeg har altid været økumenisk interesseret, men her synes jeg, at det blev vist for mig, at det var egentlig en del af min tradition, og dermed også en del af min forpligtelse, at den åbenhed, den skulle altid være til stede.
Men det, at der inden for den danske folkekirkes rammer vil være plads til folk fra andre kirkesamfund, kunne jo også sende et signal om, at der er plads til folk, der ikke sådan forholder sig en til en til Confessio Augustana, men altså har bærer andre trosforestillinger med ind i en folkekirkelig sammenhæng. Altså,
ja, men det er jo, men det er jo, det er jo allerede tilfældet, at sådan er det. Der er jo mange andre måder, at altså folkekirken er jo hele tiden under forandring. Men jeg synes, det er væsentligt at fastholde, at vi er en evangelisk luthersk kirke, og der er jo ikke nogen, der skal være medlem af folkekirken. Nu taler vi også samtidig om det, som om, at folk skal være medlem af folkekirken. Det skal de ikke. Jeg vil ikke gå så vidt, som Grundtvig gjorde i sin tid, med at folkekirken bare skulle være den borgerlige ordning for al religiøs færden i dette land, inklusive jøderne og der og katolikkerne osv. Det er jeg ikke sikker på, at de ville synes var et privilegium. Og det er slet ikke det, jeg er ude efter. Jeg er ude efter, at det skal være muligt. Og så er det, altså så kan man jo lave der har jo været fremstillet forskellige modeller, og en af modellerne er jo, at for eksempel den meget lille model er, at den af de andre evangelisk-lutherske kirker, dem kan man have et fællesskab med, de kan blive medlem. Men så er der også den model, der siger, at Porvokirkerne, altså de anglikanske kirker i Storbritannien, eller på de britiske øer, og de lutherske kirker i Baltikum og Norden, og så den lusitanske kirke fra Spanien og Portugal, at dem har vi allerede et fællesskab med, hvor vi jo faktisk allerede har et alterbords- og prædikestolsfællesskab, og accepterer hinandens medlemmer som medlemmer i vores kirker. Der kunne man også sige, at kunne man ikke nøjes med det, at det var rigeligt. Men jeg tør ved med, at hvis vi siger, jamen, så laver vi det, parentes bemærket, det har de i Finland, er jeg sikker på, at hver en biskop præcis dagen efter, vi havde fået sådan en lovgivning, ville få henvendelser fra presbyterianer fra Afrika eller fra episkopale i USA, som ville henvise til, at deres bekendte eller venner fra England kan jo blive medlemme, altså, og hvorfor skulle de så ikke kunne det? Så derfor synes jeg, at det er nødvendigt at gøre sådan. Og så er det klart, at mine vestjyske kolleger er meget gode grunde siger, hvis vi skal kunne bruge det her til noget, så har vi faktisk også brug for, at de ortodokse kan blive medlem. Men jeg vil godt understrege, det er jo ikke noget, man skal. Fordi man kan sagtens være, som vi ved allerede, så man kan sagtens være jødisk og dansk, man kan sagtens være muslimsk og dansk. Der er intet mindre dansk ved en, bare fordi man er romersk-katolsk, eller man er ortodoks. Det er ikke det. Det er kun, at vi i folkekirken udviser den gæstfrihed og ordentlighed, at det kan folk blive, hvis de gerne vil, og hvis de gerne vil være med i en evangelisk luthersk kirke.
Peter Thor Jacobsen, gør det indtryk på dig, når Lisbeth Christoffersen, der jo har været professor i kirkeret og er sådan en stor kender af det kirkelige, i artikler siger, at det dobbelte medlemskab vil betyde, at folkekirken vil ophøre med at være evangelisk luthersk. Altså det er hendes, hvad skal vi sige, forståelse af det på baggrund af hendes juridiske...
Det gør selvfølgelig indtryk, når Lisbeth Christoffersen siger det, men jeg er bare af anden opfattelse.
Ja. Så du tror ikke, at det vil ikke skubbe til det?
Altså, som jeg siger til dig, jeg er meget glad for, at jeg er evangelisk-luthersk, fordi det giver det der meget åbne og på mange måder også et vi evangelisk-lutherske, vi plejer at være meget ubekymrede om det organisatoriske. Der er så mange andre kirkesamfund, hvor det organisatoriske spiller en væsentlig rolle, og det så også kan gå hen og blive et økumenisk problem. Der er vi anderledes, at vi er rimelig ubekymrede om det organisatoriske.
Et hus at komme til, velkommen her, du være vild. Bygget af sten, af ånd og krop, rejser sig og solid urokkelig. Et hus du trygt kan høre hjemme i.
Det var biskop Peter Skov Jacobsen, der blev efterfulgt af Erik Grip med Janne Marks salme. Det er ikke alle i Folkekirken, der står bag biskoppernes forslag om dobbelt medlemskab. Jeg har mødt formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Anton Pihl.
Vi går i de københavnske gader, og der er lys i forretningerne, det er ved at være sidst på eftermiddagen. Og når man ser, han har sagt, ind ad vinduerne og forretningerne, så ser man jo på mange måder et broget København. For eksempel herhenne, der hænger der et, jeg tror det er et vietnamesisk flag, som hænger ud på gaden. Det er sikkert en restaurant, der er derinde. Hvordan oplever I Landsforeningen af Menighedsrådet den nye demografiske virkelighed, den nye folkelige virkelighed i Danmark?
Jamen, vi ser jo den demografiske forandring i Danmark. Det er, at flere og flere danskere er født uden for Danmark. Det er, at flere og flere borgere i København, min egen by her også, og også i mit eget sogn her i København, er født uden for Danmark og kommer fra alle mulige andre traditioner end den folkekirkelige i Danmark. Og det er jo også en udvikling, som vi synes, at folkekirken skal forholde sig til. Folkekirken er ikke forbeholdt den etniske dansker. Folkekirken skal åbne sig over for mennesker med alle mulige forskellige baggrunde. Vi oplever i alle kirkerne her i København en stor villighed til at tale sammen på tværs i civilsamfundet, og også hvor det er nødvendigt at låne lokaler ud til for eksempel migrantkirker og sådan noget. Kirken er jo, altså den danske folkekirke er jo virkelig et åbent fællesskab, og det er den jo både i fællesskaberne, men helt ind ved nadverbordet. Og alle og enhver kan blive medlem af folkekirken. Det er muligt for enhver at blive døbt. Og dem, der allerede er døbt, der anerkender vi jo så faktisk deres dåb fra andre kristne kirker.
Man kan godt sige, at folkekirken, den helt tilbage til sin grundlæggende forbindelse med grundloven, på en måde står på to ben. Altså det ene, det er det, man kan kalde den luthersk-evangeliske konfessionelle tradition, som går tilbage til reformationen, og hvor enevældet jo virkelig understregede, hvad der var ret tro. Og det andet ben, det er så det, man kan kalde det folkelige. Altså en kirke, der rummer folket. Når nu den folkelige sammensætning forandrer sig, kan det så tænkes, at det kommer til at spille direkte ind på folkekirken? Eller er folkekirken ligesom en institution, der står og på en måde betragter folket, der bliver anderledes sammensat?
Ja, men det kommer jo an på, altså i grundloven, der har vi jo en formulering, at den evangelisk-lutherske kirke er folkekirke. Kirken er både et folkeligt fællesskab og en kirke, der baserer sig på et konfessionelt ståsted som evangelisk-luthersk. Og der er jo ikke ret meget kontrol med, hvor evangelisk-lutherske hverken du eller jeg er, eller andre, der går i kirke i Danmark eller er medlemmer af folkekirken. Og det er... Man kan sige, når vi ikke spørger om det, så er det jo fordi, at det vil jo kræve et helt utroligt kontrolsystem, ingen af os vil have. Og et kæmpe tilsyn, som nok ikke, heller ikke er realistisk. Vi vil gerne have, at kirken er åben, men vi skal også huske, at når du er medlem af folkekirken, så har du nogle rettigheder og nogle pligter. Du skal betale din kirkeskat, men du får også ret til at være med til at vælge menighedsrådet. Du får også ret til at stille op til menighedsrådet, og menighedsrådet har ansvar for kirkens lokale udvikling og kalder også præsten. Og der bliver det pludselig væsentligt igen, at det faktisk er, kan man sige, evangelisk-lutherske præster, der bliver kaldet til en evangelisk-luthersk kirke.
Så i forbindelse med debatten omkring dobbelt medlemskab, der har I ikke sådan helt samme fra landsforeningens menighedsråd, der har I ikke helt samme åbne visioner i forhold til muligheden for dobbelt medlemskab. I er lidt mere forbeholdende.
Ja, vi er forbeholdende for det fuldt åbne dobbelt medlemskab, som biskopperne foreslår. Og det er jo ikke et udtryk for, at der mangler en åbenhed over for mennesker, for som sagt kan enhver faktisk blive medlem af folkekirken. Spørgsmålet er, hvorvidt du også samtidig skal kunne være medlem af en anden kirke. Og der siger vi, at det, der giver bedst mening for os, det er, at medlemmer af andre evangelisk-lutherske kirker og medlemmer af Porvo og Leuenberg kirkerne, altså det er de europæiske kirker i en reformeret protestantisk og luthersk anglikansk tradition, at der vil det være naturligt, men mindre naturligt for medlemmer af andre kirker, som katolske ortodokse pentekostale kirker, som måske ikke anerkender folkekirken, og hvor du simpelthen kommer i klemme, hvis du er dobbelt medlem.
Når vi sådan går rundt her, så er der jo mange, der er ikke etnisk dansk oprindelse her. Og her i København for eksempel er der jo en ret stor del af dem, der går i kirke om søndagen, som kommer i det, man kalder migrantmenigheder. Ja. Er der bag det, du siger, lidt en frygt for, at alle de her aktive kristne, altså, for der er jo procentuelt sikkert blandt migrantmenighederne flere aktive kristne, end der er i din lokale sognemenighed, ikke? At de der aktive migrantmenigheder på en måde kan risikere at gå ind og kuppe folkekirkelige sogne med hvad dertil hører af privilegier og økonomi osv.?
Altså i Landsforeningen af Menighedsråd er vi opmærksom på, at der også er at kultur også er et anliggende her. Mm. Altså hvad er det for et kirkesyn og menighedssyn man har? Hvad er det for et embedssyn man har? Mm. Og hvis man forestiller sig at menighedsrådsmedlemmer som aktivt skal være med til at udvikle kirken lokalt og vælge den lokale sognepræst, har et kirkesyn, som for eksempel ikke er helt så folkeligt åbent, som det er praksis i den danske folkekirke, at vi jo faktisk ikke lukker os omkring os selv, når vi er i kirke, men vi ser os som en del af et bredere fællesskab, en menighed, som rækker langt ud over dem, der kommer hver søndag i kirken. Hvis man har et andet embedssyn, for eksempel, ser anderledes på, om der er en særlig magt eller en særlig beføjelse i den gejstlige stand, bispeembedet eller et paveembede, eller hvis man for eksempel har et syn på ligestilling, det kunne det også være, ikke? Altså, og det er jo fordi alle medlemmer af folkekirken har lige ret til at stemme i det folkekirkelige demokrati, også stille op og få medindflydelse, at det faktisk bliver lidt væsentligt også at holde fast i det evangelisk-lutherske. Og jeg er også bevidst om, at mennesker med migrationsbaggrund her i København og ud over hele Danmark kan have en delt identitet mellem den danske folkekirke, som de måske gerne vil være en del af, og så en kirke, som de kommer fra. Men det er helt åbenlyst, at den katolske kirke eller pentekostale kirke har et helt andet syn på menighed, på embede og på ligestilling og sådan nogle ting end den brede danske tradition. Hvis ikke man også holder sig for øje den danske tradition eller den frihed vi praktiserer, hvis ikke man holder den for øje også, så kan der ske det at folkekirken lukker sig omkring sig selv, og det er folkekirkens helt store kvalitet at den kan åbne sig.
I forbindelse med det her arbejde der er blevet gjort for udrede problemstillinger omkring dobbeltmedlemskab, der er der også udarbejdet en rapport, der ser på befolkningens generelle syn på folkekirken og på det konfessionelle og på spiritualitet osv. Og den lille rapport sammen med den større rapport, som jeg tror det var i 2012 223, som FUV, Folkekirkens Forskningsinstitution, udarbejdede, det viser jo, at når vi ser rundt her på de danskere, der går på gaden her, eller ser ind i vinduerne, så er de ikke sådan i deres religiøse hoveder skåret ud af en luthersk arv. Altså, de er jo ikke konfessionelle på den måde, men altså langt mere orienteret i forhold til en frihed. Altså faktisk så er det et meget lille antal, jeg tror det er 6%, som direkte sådan ser det luthersk konfessionelle som noget vigtigt. Og i det lys, så kan man jo sige, at debatten om dobbelt medlemskab ikke kun handler om migranter, men det handler måske også om et signal om den frihed, der kunne være i forhold til folkekirkemedlemskab. Altså, vær du bare medlem af Kvækerne, eller vær du bare medlem af noget andet, samtidig med, at du også er velkommen til at være en del af det folkekirkelige fællesskab. Hvad tænker du om den problemstilling?
Men her er det, at jeg har ikke noget imod den åbenhed og den frihed, og jeg har ikke lyst til at gå og spørge folk, hvordan de har det i deres hjertes inderste i forhold til det lutherske. Men den danske folkekirke er en evangelisk-luthersk kirke, og det jeg bare siger, det er, at der er jo en, altså det at være medlem af folkekirken, det med, altså der følger nogle rettigheder og nogle pligter med, og en af de rettigheder er faktisk at være med til at lede den her kirke, og i Landsforeningen af Menighedsråd ønsker vi ikke et A- og et B-hold, altså det med, at når man så kunne det være, at der var nogle bestemte medlemmer, der måtte have lov til at stille op til menighedsrådsvalg, det var så dem, der ikke var medlemmer af den katolske kirke eller andre kirker. Vi synes heller ikke, det er rigtigt, at der egentlig skal være et A- og et B-hold mellem præster og lægfolk, som biskopperne har foreslået det. Præster kan naturligvis ikke, siger biskopperne, være medlem af et andet kirkesamfund. Hvorfor kan de egentlig ikke det? Jamen det er jo fordi, de skal tage ansvar for de evangelisk-lutherske. Men der er det bare min vigtige pointe som formand for menighedsrådenes forening, at der er også lægfolk, der tager ansvar for kirkens retning og kirkens rummelighed. Og
de har det almindelige præstedømme.
Ja, det har vi da bestemt. Altså også en arv fra reformationen. Jeg synes, at der også er et aspekt af det økumeniske her, som skal rejses. Altså, er det ikke et brud med 100 års økumenisk tradition, at vi ikke først og fremmest bygger et dobbelt medlemskab? Fordi vi kan jo godt se dobbelt medlemskab for os med kirker, hvor vi kan lave en aftale om det dobbelte medlemskab. Hvorfor kan vi ikke starte med den økumeniske eftertanke?
Men Anton Pihl, min pointe er sådan set, at når du siger det, du siger med de kirkesamfund, vi sådan er i naturlig familie med osv., osv., så er det jo på mange måder en meget teologisk og måske en tænkt endda nogle tilfælde fortænkt virkelighed, hvor virkeligheden, når vi kigger ind af vinduerne og ser folk på gaden, det er, at danskernes religiøse forestillingsverden er vidtfavnende og stor, ja. Og hvis man vil have en folkelig kirke, ja. så er der vel en spænding imellem den bevægelse, der er i folket, både sammensætningsmæssigt, men også trosmæssigt, og så den grund, hvorpå folkekirken står. Altså, man kunne også forestille sig, at man som repræsentant, ikke bare for enkelte medlemmer af menighedsrådet, men sådan set for hele den danske medlemskare, sagde, jamen, vi bliver da nødt til lige at kigge på, hvad folkekirken er for en størrelse, når nu danskernes trosforestillinger er i så stor forandring, som de er.
Ja, der er sikkert en meget, meget, meget stor variation derude, men det synes jeg som sagt ikke betyder, at kirken ikke, altså kirken skal fravige sit grundlag som en evangelisk-luthersk kirke. Altså så kan vi selvfølgelig diskutere, hvad betyder det evangelisk-lutherske, og det er dit spørgsmål fra før jo også inde på, at det evangelisk-lutherske har også forandret sig siden Luther. Jeg tror nu nok, at hvis vi satte os ned og også talte med biskopperne om, hvad er det evangelisk-lutherske, så vil vi nå frem til, hvad det betyder i Danmark i 2025, og min påstand er bare, at vi skal også tage, kan man sige, lægfolket og medlemmerne af folkekirken så alvorligt, at selvom den enkelte ikke skal stilles til ansvar for sin personlige tro eller for at skrive under på et særligt stykke papir, så er det at være lægmand i den danske folkekirke også at have medansvar, kaldsret og være med til at have indflydelse på, hvilken vej folkekirken skal gå.
Et hus at komme til. Velkommen her, du værer vi. et hus, hvor kærlighedens lov står den, som vi har selv bestemt og sat så højt, at næsten nær bliver glemt. Et hus at komme til, kirken vi stadig regner med, når livet rammer os for hårdt, når alt bliver sort, vi gerne fagnes vil. Der er det kirkens hus, vi kommer til.
Det var formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Anton Pihl, som jeg havde talt med. Debatten om, hvad det vil sige at være folkekirke, er ikke ny. Jeg har ringet til Anders Holm, der er lektor ved afdelingen for kirkehistorie på Københavns Universitet. Han er ekspert omkring Grundtvig. Og Anders Holm, hvad var det for en debat, Grundtvig var en del af i tiden op til junigrundloven i 1849?
Ja, altså det var jo i højere grad en debat om, hvor vidt det overhovedet var muligt at træde ud af folkekirken for det første, ikke? Altså spørgsmålet om religionsfrihed, men på den anden side var det jo også en debat om, hvad galt for de mennesker, der var en del af statskirken, og som på det tidspunkt, på det tidspunkt var det jo faktisk ikke tilladt at træde ud eller afvige for den officielle lære uden at miste sine borgerlige rettigheder. Og det er jo sådan en lidt anden historisk situation, kan man sige, end den, vi står i i dag, mildest talt.
Men Grundtvig, han var jo sådan en stor tilhænger af frihed. Hvad mente Grundtvig om den nye kirke, man skulle til at have etableret?
Ja, altså, det er både rigtigt og forkert, altså, at han var en stor tilhænger af frihed, fordi i starten, altså Grundtvig blev født ind i, hvad skal man sige, den klassiske lutherske statskirke, hvor man netop ikke kunne træde ud, og sådan i et system, som han også egentlig selv startede med at tænke med. Altså han var egentlig ikke tilfreds med sådan udviklingen i teologien i samtiden. Han synes, at der var for meget, man på en måde faktisk ville lave om af hensyn til, at man skulle tænke i overensstemmelse med den moderne fornuftstænkning. Blandt andet ville man gerne lave ritualerne om. Og derfor så forsøgte han på en måde at sige, jamen altså alt det her, man nu går og laver om, det går jo ikke i en luthersk statskirke, hvor vi principielt og reelt også skal overholde den lære og ritus, som det hed, som der nogle gange er her. Og derfor rettede han faktisk nogle ret voldsomme anklager mod sin samtids teologer. Og det allerstørste angreb, det er jo så det, vi fejrer 200-året for i dag, eller kan sige, vi markerer, jeg ved ikke, om der er grund til at fejre det, men vi markerer 200-året for hans angreb på H.N. Clausen i 1825, som var et angreb, der gik på, at Clausen mente, Grundtvig ikke at Clausen levede op til den officielle lære, og derfor burde Clausen som professor på det teologiske fakultet forlade sin stilling, men håbede Grundtvig, uden at han deraf skulle miste sine borgerlige rettigheder. Og Grundtvig startede altså med på den måde, ligesom med statskirken i ryggen, og ville udelukke nogen for at være medlem af den officielle kirke, og sagde, altså henholdt sig i begyndelsen til, at der ligesom var et luthersk religionsmonopol, eller hvad vi skal kalde det. Men det, da han så fik en jurie-sag i hovedet efter sit meget, meget voldsomme angreb på Clausen i den der bog, som hedder Kirkens genmæle fra 1825, så var det, at han skiftede langsomt begyndte at skifte synspunkt.
Og da han så var med i kredsen omkring de grundlovsgivende fædre, hvad var det så, han argumenterede for?
Altså det, der skete, var, at Grundtvig jo på en måde blev klogere. Altså det, han fandt ud af, var, at det gik simpelthen ikke længere, og at man havde en kirke, hvor der officielt ikke var plads til at tænke og tro noget forskelligt. Så derfor kan man sige, at han begyndte at argumentere for, at kirken skulle have plads til, at der faktisk var folk, som tænkte og troede forskelligt, og dermed nåede han frem til det synspunkt, at kirken egentlig ikke skulle være bundet af nogen konfession. Og det fik ham så til faktisk på den grundlovgivende rigsforsamling at argumentere for, at kirken slet ikke skulle være evangelisk-luthersk. Det kan måske lyde lidt som en overraskelse, at netop Grundtvig, selve symbolet på folkekirken, argumenterer den vej. Men det, som Grundtvig egentlig mente, var, at jamen, så længe en præst og en menighed kan finde ud af at altså hvad der er kristendom for dem, så det er egentlig ikke statens anliggende at blande sig i hverken lære eller ritus, altså så er det ikke staten, der skal blande. Og det var sådan set det, han kæmpede for på den grundlovgivende rigsforsamling, og så kæmpede han også for, hvad der først kom nogle år senere, sognebåndsløsningen, altså at man skulle have lov til officielt at knytte sig til den præst, som nu forkyndte det, som man troede på og forbandt med kristendom, altså søge formel tilknytning til et andet sogn, hvis man nu synes, at den præst, der var i en sogn, var en ugudelig stodder.
Anders Holm, var Grundtvigs synspunkt en følge af, at han så det danske folk som bredt og mangfoldigt, og han gerne ville holde sammen på folket i en folkekirke?
Ja, man kan sige, at Grundtvig troede, at det, der ville være sammenhængskraften, det ville være, at der faktisk var plads til, at man troede på forskellige måder. Altså at staten for så vidt ikke havde nogen officiel lære, at den ikke havde officielle alterbøger, ikke havde officielle ritualer, men at folk selv kunne finde ud af det. Altså han havde selv fundet ud af, at han måske, om ikke var i mindretal, så dog adskilte sig fra andre, og han sagde, jamen, altså, hvis kristendommen ikke får lov at være sådan, at mennesker kan få lov til at dyrke det, de tror på, altså, så bliver kristendommen på en måde slet ikke til. Altså, kristendommen kan kun blive til, hvis det er et spørgsmål om frivillighed, eller i måden, man dyrker sin tro på, og i måden, man tror på. Og det er det, der giver sammenhængskraften. Altså man kan jo godt sige, at Grundtvig på en måde mente, at alle frikirkerne skulle have lov til at blive en del af folkekirken. Og så måtte, hvad skal man sige, folkekirken nøjes med som institution at være en borgerlig ramme om, at præst og menighed fandt ud af, hvad der var kristendom for dem, og dyrkede det på den måde, som de nu fandt bedst konkret ude i de konkrete menigheder. Altså igen, her kommer sognebåndsløsningen ind som et meget vigtigt element, men også præsternes frihed til at benytte sig af den lære, de nu mente var kristendom, og den form for ritualdyrkelse, som de nu synes var bedst til at udtrykke det.
Hvilken rolle så Grundtvig den kirkelige ordning have for sammenhængskraften, det vi vil kalde sammenhængskraften i dag, altså for det, at et folk er et folk?
Jamen altså, ved at frikirkerne på en måde kunne blive inde i inde i folkekirken, så forsøgte han at indfange den bredde af tro, som var i befolkningen. Altså, og det er måske også grunden til, at vi ikke i Danmark har set de her store udmeldelsesbølger på samme måde. Ikke? Det er grunden til, at vi har formået på trods af stor forskellighed at blive sammen, at det her på en måde har ligget som sådan et, hvad skal man kalde det, en slags underbevidsthed, et korrektiv til den måde, som kirken har været på, at jamen, altså, Indermission og Tidehverv og grundtvigianerne i alle mulige afstøbninger, de er alle sammen blevet i kirken, har gjort det lidt forskelligt, og det har der været sådan en forståelse af, altså det, som Hal Koch kaldte det velordnede anarki. Ikke? Og det har på en måde, altså på den måde har han måske haft ret i, at det der med, at der er, altså der skal være en vis frihed, før at man kan holde sammen på det hele, har været det rigtige. Ikke? Altså man kan jo selvfølgelig, som nogen i samtiden også gjorde, også nogle gange tænkte den anden vej, jamen altså man bliver sammen, man holder sammen på tingene ved at have den samme lære, den samme ritus og sådan noget. Det kunne være et andet synspunkt på, hvordan man får en kirke til at hænge sammen. Altså det argumenterede han store kampfælle Mønster, altså biskop Mønster, J.P. Mønster, der var biskop fra 1834 til 1854, for at jamen, det var faktisk sådan, man skulle have kirken til at hænge sammen. Men for Grundtvig lå sammenhængskraften i friheden. Mm. Altså i friheden til, at man kunne være forskellige i kirken.
Tak skal du have, Anders Holm.
Selv tak.
Hvis man går ind på hjemmesiden migrantmenigheder.dk, så er der faktisk et kort, der viser, hvor i landet man kan finde de godt 300 migrantmenigheder, og de repræsenterer virkelig mange forskellige nye kirkesamfund. Det er interessant at se, hvor mange forskellige kirker, der i dag findes i Danmark. Et af de nye kirkesamfund er Marmaris Assyriske Menighed, som har bygget deres egen kirke i Tilst ved Aarhus. Dem skal vi nu møde her i Genhør fra Arkivet, sammen med Malene Finger Grøndal.
Albert Panimin, du er jo præst og provst her i Østens Assyriske Kirke i Danmark, Marmaris Menighed. Kan du sige lidt om, hvad det er for en kirke?
Ja, det er en ældgammel kirke. Det er en kirke, der går, eller der har slået rødderne, der har rødderne i, hvad skal vi sige, starten af kristendommen. Man mener, at den er blevet grundlagt i midten af de første århundreder, der omkring cirka omkring år 60 efter Kristus, da apostlerne var på vejen, altså efter Herrens befaling, at de skulle ud i alle verdens hjørner og prædike evangelium, så kom Thomas, der var en af de 12 disciple, på vej mod Indien, og så opholdt han sig i de nordlige Mesopotamien og prædike evangelium. Så assyrerne er betragtet som de første folk uden for Jerusalem, der har modtaget kristendom som religion til sig. Så denne kirke er 2000 år gammel.
Det er virkelig en lang historie, I viderefører her, og man kan sige, nu sagde du, at der var jo missionsbefalingen, at man skulle bringe evangeliet ud til alle verdenshjørner, og det har I jo været med til af forskellige grunde, og en af grundene er jo, at der har været krige, som har sendt mange af jer på flugt. Så etableringen af menigheden her i Danmark er vel egentlig sket på baggrund af at I er kommet som flygtninge fra Mellemøsten?
Ja, blandt andet altså som kristne og som assyrer også. Et mindretal, man bliver betragtet som mindretal, og mindretal i de områder der, de er næsten altid er undertrykt. Som kristne og som assyrer er man også blevet undertrykt. Og så skete den der udvandring, og det var ikke kun her i slutningen af de foregående århundreder. De startede allerede sådan 100 år før, da osmanerne slog så mange, altså nuværende Tyrkiet, slog mange kristne assyrer ihjel. Og siden da, så er man begyndt på at flygte fra de områder. Så i stedet for, at der var 10% af befolkningen, som var kristne i Irak for eksempel, i dag er der under 1%.
Og så kan man sige, at det I så gør her, er jo, at I gør utrolig meget for at bevare både jeres tro og kultur. Altså, så vidt jeg husker, så etableret i menigheden her i 1985, og så i lang tid mødtes I forskellige folkekirker, blandt andet, hvor I lånte lokaler. Og jeg tror, hvis jeg husker ret, at det var i 1996, at du blev præst, men det var ulønnet, så det var ved siden af dit job som lærer. Og så samlede I selv midler ind til kirken her. Og siden 2017, hvor kirken blev indviet, har du så været fuldtidsansat som præst. Men prøv lige at sige lidt om, hvad det er, der har gjort, at I har lagt så mange kræfter og penge i at bygge jeres egen kirke. Altså hvad der er af motivationen, fordi der skal jo noget til. Nu kan vi om lidt lige tale om det her imponerende kirkerum, vi står i. Men hvad er det, der giver jer den motivation?
Jamen, altså som sagt, når man har sådan en lang historie med sin identitet. Altså vi er dannet igennem årene med den kultur og trus overbevisning som kristne. Og 2000 år er ikke noget nemt at glemme. Så det er noget, der er gået i arv fra generation til generation. Og man er stolt af at have sådan en lang baggrund, eller historisk baggrund. Så det giver os den overbevisning om, hvem vi er. Og det giver per automatik, at man gør alt for at bevare det, man er og man har. Og det var det, der har været motivation for, at trods vi er i et kristent land, men vi har stadigvæk noget, der mener os om os selv, og det er at være assyrer, men samtidig med at være dansker. Så det der med at være assyrer og kristne har samlet os sammen alle sammen og givet os den motivation til at skulle gøre noget ved det her og bevare det.
Jeg kan huske, da I gik og byggede på det, I var jo en del mænd, der gik herude hver dag efter arbejde og byggede, og det var en lang proces. Og så blev det her kirkerum indviet, og det er jo, der er flotte kirkebænke herinde, der er en prædikestol, og så er der et forhæng for det, som der, hvor jeg ved, der er forskellige ting inde bagved også. Så det er sådan, man kan godt se, at kirkerummet er lidt anderledes indrettet end en folkekirke.
Der er mange ting, der ligner folkekirkens indretning også, men selvfølgelig er der også noget, der er lidt anderledes. Som selv, du selv nævner forhæng, det har man ikke i den danske kirke, det har vi kun i den ortodokse kirke, eller mest af den ortodokse kirke. Og vi er en slags, jeg vil ikke sige at den orientalske ortodoksi, men hvis man spørger mig, hvilken slags ortodoksi er, så vil jeg sige, at det er den originale ortodoks. Det er noget, der stammer helt ned fra apostlerne, og så derfor mener vi, at vi kører stadigvæk samme linje. Men går man helt tilbage til fra starten af kristendom og kirkebygninger, selvfølgelig ligner det ikke det, vi har i dag. Det er blevet meget mere moderniseret. Altså. Men i dag har vi gjort det sådan, så simpelt, som det kunne lade sig gøre. Der har vi tre rum der. Den midterste, det er selve altaret, og der er forhæng. Og bag de gardiner, eller forhæng, der er altar, bord og de ting, der hører med til gudstjenesten. Så har vi de to rum til venstre og så til højre. Den til højre, den kalder vi diakonrum, altså der, hvor præsten selv bager brødet til nadvaren. Og så har vi vores bøger og ting, der er bevaret der. Og på venstre side, der har vi dåbsrum. Der døber vi børnene.
Og nu nævnte du selv bager brødet til nadvånd, og der er også noget med, du selv har lavet noget andet herinde, at du har bygget noget om, at I fik nogle kirkebænke, og så har du været i gang med at bygge noget af det om.
Du mener møblerne, ja. Det har jeg sådan lavet lidt om på. Altså, vi har fået de her kirkebænke og prædikestolen og det hele. Dem har vi fået som fra Hadsund Kirke der. Prædikestolen har været med himmel og det hele på, men den har jeg taget af og så lavet om til alterbord. Det er den, vi bruger. Og så har jeg lavet sådan nogle, hvad skal man kalde dem, de her
lærespult
der, til at stå og holde andagten, når vi holder andagten om aftenen. Så dem bruger vi til det, og så har vi vores bøger liggende ind i dem. Så har vi i midten der, hvor man den pult i midten, den er med kors på, hvor troerne kommer ind i kirken, og så mændene går hen til den og bøjer sig, og så kysser korset, som et tegn på respekt. Og så går man tilbage og sætter sig på bænken, og så har vi en anden pult, der ligger i den anden rum, der, den er lavet til kvinder, hvor man som kvinder går der, og så kysser korset, tager en tørklæde på, og så kommer ind i kirken.
Under sådan en andagt, hvad foregår der der?
Jamen det, der foregår, der er sådan noget salmer, der synges eller til almindelig dag, sådan, som i dag, det synges ikke, det skal bare siges højt, men med lidt melodi, ikke? Sådan, som om søndag. Om søndag, der skal synges, alt skal synges, fordi det er Herrens dag. Men almindelig dag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag, der skal bare siges, det der Davids salmer. Det er sådan nogle Davids salmer. Og hver dag har sin egen salmer. Og så er der nogle bøn, der siges, og så salmer igen, og så bøn og salmer og bøn. Og så sådan foregår de. Og salmerne, eller der er også noget sang imellem. Og de siger sig selv, når det er sang, så synger man det. Ja. Sådan foregår de. على عشلا ما وصار طال من شط العدا العلمين آمين
آمين
بارك ما
أمر شميا نتقدش ما اختفى مكوبا قديش قديش قديش
شاد أمر شميا
دمل شميا ورعا رب الشوخا
خير من شقا الله قديش قديش قديش
أمر شميا نتقدش ما اختفى مكوبا قديش 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 شميا ورعا
أمنا اللحمة سلطانا يومانا والشقنا خوبين لكنا تابخنا شواط الخياوين لا تعلم نسيونا إلا بصل من بيشا نطلب لراخي مدكوثة وخيرا تشبخت العالم علمين أمين شوخا لا ولا ورا وروخا فتشا
من عالم ضم العالم آمين وامين
آمين شميا
Hvad foregår der ellers i kirken her? Fordi det er jo et meget levende hus.
Vi har en gang om måneden det familiesammenkomst, som familiefredag kalder vi det, hvor man kommer og hygger sig, og så laver vi mad og spiser, og men der er ikke noget drik, det må man ikke. Og så har vi selvfølgelig noget kristendomsundervisning, vi har bibelstudier om torsdagen, og så har vi noget ungdomsaftener, hvor de unge mellem 16 og 36 år, der samles vi og så studerer Bibelen og dens sammenhæng, og hvad har de med vores moderne liv at gøre, og hvordan skal vi praktisere vores liv ifølge Bibelen. Og det foregår sådan cirka hver 14 eller 3 uger, en gang om hver 3 uger. Ellers så er det, og så har vi aftener, hvor jeg holder andagten, og på nær onsdag der holder jeg fri. Så hver aften, der har vi aftenandagt, som er en del af kirken, og sådan har det været igennem tiderne.
Ja, nu nævnte du også de unge, og det her med at lære Bibelen at kende, og altså, det er jo også sådan, at I holder gudstjenesten på klassisk assyrisk, ikke også? Som er lidt anderledes, eller noget anderledes end det sprog, I taler til daglig. Nu taler du dansk med mig, men I taler jo også ny assyrisk. Så det med sproget i gudstjenesten, kan du sige lidt om det?
Ja, altså, man kalder de mange ting. Der er forskellige navne at sige om de sprog. Nogle kalder de aramæisk, eller klassisk assyrisk, men det er lige meget, at vi mener de stadigvæk de sprog, som Herren Kristus talte i sin tid. Og det bruger vi i vores liturgi i dag, for det er ikke så nemt at forstå for de moderne mennesker. Vi har ikke haft skoler til at undervise vores børn i det, men jo, blandt andet de ting, vi laver i kirken, det er også sprogundervisning. Det har vi også gjort. Og det gør vi en gang imellem nu, ikke så meget. Men det er moderne assyriske, eller ny assyriske, vi underviser i. Gammel eller klassisk assyrisk, det bliver brugt kun til gudstjenesten i liturgien. Men ind i liturgien, så har vi, når vi læser fra Bibelen, så foregår det på de nye assyriske. Fordi ordet er vigtigt, at alle skulle forstå, hvad der bliver sagt. Og så jeg som præst har jeg nogle beføjelser til at kunne oversætte nogle af de tekster under gudstjenesten i liturgien til det nye assyriske. Sådan, jeg gør det bevist sådan, at folk, når de sidder her i cirka en time for at høre på, hvad der bliver sagt på alteret, så skal det være, det skal være en mulighed for, at man ved, hvordan er det. Ellers så bliver det kedeligt, så begynder man at sove.
Når du sådan tænker på fremtiden, I har overlevet i snart 2.000 år, men det er også hårde tider, som du har nævnt for kristne, især i Mellemøsten. Så hvad tænker du om fremtiden for de syriske kristne?
Jamen, altså taler man om Mellemøsten, så alt tyder på, at området bliver tømt for de kristne syrere i hvert fald, og kristne i det hele taget. Vi er bekymret for, at sådan et stort arv og kultur skulle bare slettes fra Mellemøsten, som har været en meget berigende faktor for de områder, og i dag er næsten væk. Så der går ikke så mange år, så tror jeg ikke, at man finder nogle kristne i Mellemøsten. Med mindre selvfølgelig de store magter begynder at gøre noget ved det. Og i dag er de efter Gud, så er de store magter, der bestemmer, hvem der skal leve og hvem der skal forsvinde. Sådan er det.
Men hvad så med resten af verden? Altså, hvad kan I gøre så for at bevare den syriske kristendom her for eksempel?
Jamen, altså, vi gør, hvad vi kan for at bevare vores identitet som kristne og syrere, og samtidig med at bringe budskabet videre til vores næste generation og næste generation. Og hvad der sker om 50 år, det kan vi ikke sige noget om nu.
Det var her Malene Finger Grøndahl, der havde talt med Albert Pamimen, der er præst ved den assyriske menighed i Tilst. Først i programmet så havde jeg talt med Københavns biskop Peter Skov Jacobsen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd Anton Pihl og lektor i kirkehistorie Anders Holm. Det er mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.